Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Орусиядагы аскердик төңкөрүш аракети.
Министерство обороны пытается обмануть.
Азыр коргоо министрлиги коомчулукту президентти алдаганга аракет кылып жатат.
Кыргызстанда оппозиционер саясатчы Адахан Мадумаровту жоопко тартууга макулдук берилди.
Бүтүндөй Кыргызстандагы оппозицияга болгон чоң коңгуроо.
Кыргызстанда Орусиядан көчүрүлүп алды деп укук коргоочулар айтып чыккан чет өлкөлдүк өкүл тууралуу мыйзамдын тегерегиндеги талкуу.
Борбор Азияда бир дагы өлкөдө ошондой мыйзам жок экен.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө ишемби 24-июнь, алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Воронеж облусундагы мунай базасы аткылаганы тууралуу видео жарыяланды. Телеграмда Орусиянын армиясына таандык К-52 тик учагы Воронеждеги мунай базасына сокку урду деген видео жарыяланды. Вагнердин мындай тик учагы жок. Версиялар боюнча тик учак мунай базаны Вагнердин жоочуларынын басып алуусуна жолдоо болуу үчүн аткан. Маалыматты тактоо азырынча мүмкүн эмес. Муну менен катар шаарда вагнерчилердин тик учакты атып түшүрүү аракети тартылган видео дагы тарады. Вагнер жеке аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Орусиянын Ростов-на-Дону облусундагы аскердик объекттерди көзөмөлүнө алганын билдирүүдө. Пригожин 24-июнда жалдан маскелери Ростов-на-Дону шаарын көзөмөлгө алганын, эгер орус бийлиги коргоо министри Сергей Шойгу менен башкы штабтын башчысы Валерий Герасимовду колуна өткөрүп бербесе, шаарды тосмолоп, андан кийин Москвага бара турганын билдирген. 23-июнда Евгений Пригожин Орусиянын коргоо министрлигинин анын тобунун лагерлерине сокку урууга айыптап, кол астындагы көп адам өлгөнүн айткан. Вагнерчилер өлкөдө эмнеге мындай башаламандык болуп жатканын териштирүү үчүн турганын белгилеген. Мындан кийин Федералдык коопсуздук комитети Пригожинге иш козгогон. Владимир Путин Вагнердин аракетин чыккынчылык, өз өлкөсүнө жана элине арттан соккуруу деп сыпаттады. Евгений Пригожин жетектеген Вагнер жеке аскердик компаниянын жалдан маскелери Ростов-на-Дону шаарындагы аскер объектилерин басып алганы тууралуу маалыматтан соң кайрылуу жасаган орус президенти Владимир Путин өлкөнү коргоо үчүн бардыгын жасоого убада берди. Ал 24-июнда мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз эфирде элге кайрылып, Вагнерди аракеттерин куралдуу козголоң деп мүнөздөп, кырдаалды турукташтыруу үчүн чечкиндүү чара көрүлөрүн билдирди.
Это удар в спину нашей стране и нашему народу.
Өлкөгө жана биздин элге арттан урулган сокку, элибизди, мамлекетибизди жана мамлекеттүүлүгүбүздү түрдүү ички коркунучтан да сактайбыз деген Путин Пригожинде Орусиянын аскерий жетекчилигин кулатуу үчүн жеке амбициясынан улам Орусияга чыккынчылык кылды деп айыптады. Башкы вагнерчи Евгений Пригожин президент Путиндин кайрылуусуна комментарий берип, аны мекенге чыккынчылык кылды деген сөзүн терең жаңылыштык деп айыптады. Биз мекенибиздин атоолубуз, согушуп келгенбиз, дагы согушабыз. Президент же ФСБ талап кылгандай эч ким багынып бербейт, анткени биз өлкөнүн мындан ары коррупция, бюрократия жана калп качылганып жашашын каалабайбыз деп айтылат Пригожинин телеграм каналына жарыяланган аудио билдирүүдө. Ростов-на-Дону майык өчү бекеттерде унаалардын узун кезеги пайда болгону кабарланды. Шаарда иштеген кыргызстандык мигранттын Азатка билдиргенине караганда, жалпысынан тынч болгону менен элде кооптонуу күч шаардагы майык өчү бекеттерде азык түлүк саткан дүкөндөрдө узун кезектер пайда болгон. Бир майык өчү бекетте 30-40 ашкан унаалар кезек күтүп турушат. Дээрлик баары тең бактарын күйүүчү майга толтуруп алышууда. Айрымдары андан тышкары 30-40 литрлик канистрларга кошумча койдуруп алып жатышканын байкадым, деди атын атагысы келбеген мигрант. Ал эми өзүн Орусиядагы кыргыздардын түштүк федералдык округунун омбудсмени атаган Алтынбек Кыпчакбаев Ростов-на-Дону шаарында абал тынч экенин билдирди.
Бизде баары тынч, баары жакшы, тынч баары. Базарлар жаап койду, чыкпай тургула деди. Чыкпагыла деп телевизордон айтты, предупреждение берди. Мен бул жерде мессенджерандарга дагы общий сайды.
Кыпчакбаевдин айтымында Ростов-на-Дону облусунда 6000 кыргызстандык жашайт, тең жарымы орус жарандыгын алышкан. Жалпысынан Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргызстандыктар жашап иштейт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кырдаалга байланыштуу бул өлкөдө жашаган жарандарын этият болууга жана Украина менен чектеш аймактарга барбай турууга чакырды. Орусиядагы кырдаалга бир катар өлкөлөр дагы байкоо салып турушат. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери кырдаалга байкоо салып болуп жаткан окуяны Орусиянын ички иши деп эсептей турганын Еврокомиссиянын өкүлү Евгений Пригожин козголоуна комментарий берип жатып билдирди. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Адам Ходж Вашингтондо кырдаалга көз салып турганын Америка Авазы радиосуна билдирген. Польшанын президенти Анди Андрей Дуда Орусияда кырдаалды өлкөсүнүн өкмөт башчысы, коргоо министри жана башка өнөктөштөрүнөн талкуулаганы маалым болду. Германиянын канцлери Олаф Шольцтун өкүлү Берлин Орусияда кырдаалга кылдат көз салып турганын билдирген. Орусиядагы окуяларды НАТОдо байкап турган аскердик альянстын өкүлү Financial Times агенттигине билдирди. Украина президенти Владимир Зеленский болсо Вагнердин башчысы Евгений Пригожинин козголоңу Орусиянын алсыздыгы деп сыпаттады. Ал Украинада согуш узарган сайын Орусиянын өзүндө башаламандык күч аларын белгиледи. Акыркы суткада Орусиянын аскерлери Украина аймактарына 100 ашуун ирет ракета менен соккурду. Украинанын куралдуу күчтөрү маалымдагандай, чабуулдан Украина аскерлери жана эл жашаган аймактар бутага алынган, 10 адам, анын ичинде 1 жаракат алганын, үйлөр кыйраган. Башкы штаб орус аскер күчтөрү Украинага 14 канаттуу ракета, шахет үлгүсүндөгү 3 учкучсуз учак жана 4 зениттик ракета менен чабуул жасаганын билдирди. 2022-жылы 24-февралда Орусия Украинага кол салгандан бери 10 000 жакын жайкын тургун набыт болуп, 15 000 ашуун адам түрдүү жаракат алганын Бириккен Улуттар Уюму быйыл 18-июнда билдирди. Кыргызстанда бүгүн орус рублинин курсу төмөндөп жатканы байкалды. Көпчүлүк банктардын расмий сайтындагы маалыматтарга караганда, орус рублин алар 78 тыйындан 90 тыйынга чейин сатып алууда. Бир күн мурда орус рублин валютасынын сатып алуу курсу 1 сомдон жогору болчу. Рубльдин куну арзандашына Орусиядагы окуялардын тиешеси болгонун азырынча тактоого мүмкүн эмес. Кыргызстандын чек ара аймагындагы 150 айылга өзгөчө макам берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин 23-июндагы жыйынында белгилүү болду. Мындай чечим мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо, чек араны бекемдөө, аймактардагы маселелерди чечүү жана өнүктүрүү, чек арада жашаган калктын турмушун жакшыртуу, ички миграцияны токтотуу максатын көздөйт, деп жазылган өкмөттүн маалыматында. Өзгөчө макам кайсы айылдарга берилери жана ал кандай документ менен жөнгө салынары азырынча белгисиз. Былтыр январда Баткен облусундагы Тажикстан менен чектеш аймактарда жашаган жайгашкан 62 айылга өзгөчө макам ыйгарылган. Өзгөчө макамга ээ айылдарга мамлекеттен субсидиялар жана дотациялар берилет. Айрым төлөмдөрдөн бошотулат. Бул үчүн бюджеттен 250 000 сомдон ашуун каражат бөлүнгөн.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 25-26 июнда нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу аймактарында сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 25 июнда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал абад, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын, Чүй, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Баткен, Жалал абад, Ош облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градус болот. Ошентип, Орусиянын Евгений Пригожин жетектеген Вагнер жеке аскердик компаниясынын жалдама аскерлери Ростов-на-Дону шаарындагы аскердик объектилерди басып алганы тууралуу маалыматтан кийин орус президенти Владимир Путин кайрылуу жасады. Ал өлкөнү коргоо үчүн баардыгын жасоого убада берип, Пригожиндин аракетин Орусиянын далысына урулган бычак деп сыпаттады. Жума күнү Пригожин өзүнүн телеграм каналдары аркылуу орус күчтөрү Вагнердин позицияларына ракетадан сокку урганын айтып, бул үчүн орус армиясынын жетекчилигин айыптаган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы мындан кийин Пригожинге аскердик төңкөрүшкө чакырык деген негизде кылмыш ишин козгогон. Бул арада Британиянын коргоо министрлиги Вагнердин демаршын Орусиянын мамлекеттүүлүгүнө карата олуттуу коркунуч деп сыпаттады. Орусиядагы соңку кырдаалды Айзада Касмалиева айтып берет.
Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз эфирде элге кайрылып, Вагнердин аракеттерин куралдуу козголоң деп сыпаттап, кырдаалды жөнгө салуу үчүн чечкиндүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Ал Пригожинди Орусиянын аскерий жетекчилигин кулатуу үчүн жеке амбициясынан улам Орусияга чыккынчылык кылды деп айыптап, Ростов-на-Донуда бардык жарандык жана аскердик бийлик органдарынын иши үзгүлтүккө учураганын айтты. Путин Пригожиндин аракети Орусиянын далысына урулган бычак экенин, күнөөлүүлөрдүн баары жазасын аларын, өлкөнү коргоо үчүн бардык аракеттер жасаларын убада берди.
Бул Орусияга биздин элибизге урулган сокку. Мекенди мындай коркунучтан коргоо үчүн чечкиндүү кадамдар жасалат. Чыккынчылыкка аралашып, куралдуу козголоңду даярдагандар, ОПЗ жана террордук аракеттердин жолуна түшкөндөр катуу жазаланат. Мыйзам жана элибиздин алдында жооп берет.
деген Владимир Путин. Башкы вагнерчи Евгений Пригожин президент Путиндин кайрылуусуна комментарий берип, Путиндин мекенге чыккынчылык кылды деген сөзүн терең жаңылыштык деп айыптады. Ал эч ким ага багынып бербестигин, мындан ары өлкөнүн коррупция, бюрократия жана калпка чулганып жашоосун каалабай тургандыгын Telegram каналына жарыялаган аудиодо билдирди. Бул аралыкта BBC жана Reuters өзүнүн булактарына таянып, Вагнер жеке аскердик компаниясы Воронеж облусундагы бардык аскердик объекттерди өз көзөмөлүнө алганын билдирүүдө. Облустун губернатору Александр Гусев аймакта контртеррордук операция режимин алкагында оперативдүү аскердик иш-чаралар жүрүп жатканын маалымдады. 24 июнь күнү эртең менен Пригожин Телеграмда Орусиянын Ростовтогу бардык аскер бөлүктөрүн көзөмөлүнө алганын, эгер коргоо министри Сергей Шойгу менен башкы штабтын башчысы Валерий Герасимовду колуна өткөрүп бербесе, Ростов-на-Дону шаарын тосмолоп, андан кийин Москвага бара тургандыгын билдирген. Жума күнү 23 июнда Пригожин өзүнүн Телеграм каналдары аркылуу орус күчтөрү Вагнердин позицияларына ракетадан соккурганын жана жалданма аскерлер арасында көптөгөн жоготуулар бар экендигин билдирген. Бул үчүн орус армиясынын жетекчилигин айыптаган. Бул күнү жарык көргөн маекте Евгений Пригожин Сергей Шойгуну эле эмес Украинага согуш баштоо идеясын сынга алган.
Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента.
Азыр коргоо министрлиги коомчулукту президентти алдаганга аракет кылып жатат. Алар Украина тараптан укмуштай агрессия болгон, НАТО менен бирге бизге кол салууга даярданып жаткан деген жомоко ишендиргиси келип жатат. 24 февральдагы атайын операция таптакыр башка себептерден улам башталган.
Орусиянын Федералдык коопсуздук комитети мындан кийин Евгений Пригожинге аскердик төңкөрүшкө чакырык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогону маалым болгон. 24 июнда Москва шаарына, Москва облусуна жана Воронеж облусуна контртеррордук операция режими киргизилди. Свобода радиосу Москвада, Ростов, Воронеж, Тула, Тверь, Калининград жана Липецк облустарында массалык иш-чаралардын баары токтотулгандыгын, Москвада жыл сайын өтүүчү бүтүрүүчүлөр кечеси бир аптага жылдырылганын кабарлады. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарандарды коопсуздук үчүн эки жака чыкпай турууга чакырып жатышат. Бул арада Британиянын коргоо министрлиги Вагнер жеке аскердик компаниясынын демаршын Орусия мамлекетине жасалган олуттуу чакырык деп сыпаттады. Жакынкы сааттарда Орусиянын коопсуздук күчтөрү кризистин өнүгүшүнүн эң маанилүү чегине жетет. Бул акыркы убактагы Орусия мамлекетине карата жасалган эң олуттуу чакырык деп жазылган билдирүүдө. Маалыматта Вагнердин жалданма аскерлери Орусиянын чек арасына кеминде эки жерден өтүп, Ростов-на-Донудагы аскер штабын ээлегени жана алардын бир бөлүгү Москвага жетүүгө аракеттенип жатканы, аларга жолдон аскер же башка күчтөр тарабынан эч кандай тоскоолдук болбогону жазылган. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлери кырдаалга байкоо салып турганы жана болуп жаткан окуяны Орусиянын ички иши деп эсептери билдирди. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Адам Ходж Вашингтондо кырдаалга көз салып турганын Америка авазы радиосунда билдирген. Орусиядагы окуяларды НАТО дагы байкап турганын аскердик альянстын өкүлү Financial Times агенттигине билдирген. Мурдараак Украин президентинин кеңсесинин башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк Евгений Пригожиндин козголоңун Орусияда жарандык согуштун башталышы деп сыпаттаган. Ал Украин контрчабуулунун башталышы орус элитасынын биротоло ыркын бузду деп белгилеген. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Ошентип 24 июнда жалданма аскерлер Ростов-на-Дону шаарын көзөмөлгө алганын билдирди. Айрым басылмалар аймакта абал курчуп жатканын жазууда, соңку кырдаалга байланыштуу ошол жактагы кыргыз мигранттары чочулап жатканын айтышса, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Украина менен чектеш аймактарына барбай кое турууга чакырды. Ростовтогу кыргызстандыктар менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков байланышып абалды сураштырды.
Вагнердин жалданма аскерлери киргени кабарланган Орусиянын Ростов-на-Дону шаарында ишемби күнү базарлар, айрым ири жолдор жабылганын шаарда иштеген кыргызстандык мигрант Азаттык радиосуна билдирди. Анын коопсуздугунан улам атын ачык атоону суранды. Журташыбыздын айтымында 24 июнда базарды ачууга уруксат берилген эмес.
Астырмайса бири ачып бири жабып, бири ачып бири ачып ошондой турат да элдер ойлонуча. Бирок салынган жолдор жабык экен, чекер чыгарбайт, киргизбейт. Биз саам чекер алабыз да, центрлерде болгон жабык деп да киргизбейт дагы жолдор, трассалар чыгарбайт азыр. Кичине саам чекер алалы да.
Ал эми Орусиядагы кыргыздардын Түштүк федералдык округундагы активист Алтынбек Кыпчакбаев Ростов-на-Дону шаарында абал тынч экенин айтууда.
Бизде баары тынч, баары жакшы, тынч баары. Базарлар жаап койду, чыкпай тургула деди. Чыкпагыла деп телевизордон айтты, предупреждение берди. Мен бул жерде местный жарандарга дагы общий сайды эмебиз бар, сайтыбыз бар, шаарга таштап койдун, чыкпагыла, көчөгө, үйүңө олуп турула дедик. Военный техникалар жүрөт, БТРлер, танктар, наркоөркөлөр ушу шаардын главный жана администрация жактарын жаап, көчөлөрдөн эч кимди өткөзбөй атыптыр. Шаардын главный М4 трассасын жаап, машинелерди өткөзбөй атыптыр.
Кыпчакбаев Ростов-на-Дануда 2000 ашык кыргыз мигранттары бар экенин кошумчалады. Бул аралыкта BBC жана Reuters өзүнүн булактарына таянып тараткан маалыматтарында Вагнер жеке аскердик компаниясы Воронеж облусундагы бардык аскердик объекттерди өз көзөмөлүнө алганын билдирүүдө. Ал эми аталган облустагы кыргыз мурас коомунун жетекчиси Калыбек Назарбаев аймак азырынча тынч экенин билдирди.
Эч кандай коркунуч жок, баары жайында, баары нормально. Мен өзүм шаарды аралап чыктым. Бар жок иштеп атат. Магазин, аптека, рынки, транспорт, бардык өз жайында. Мурда кандай иштесе ошондой иштеп атат. Бирок при выезде города и заезд город шаардын чептеринде неме болот? Бул проверка да таптаза шаардын ичи жакшы. Аскер адамдар, техника кандай эч нерсе жок. Жок, мекендештер арасында бүгүн мен өзүм мекендештердин көпчүлүгүмдүн жолуктум. Мындай паниковайтети, андай мындай деген нерсе жок. Баары жайында.
Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарга кайрылуу жасап, Орусиянын Украина менен чектеш аймактарындагы кырдаалдын курчушунан улам ал жака барбай турууга чакырды. Кайрылууда бул аймактарда жашаган кыргызстандыктарды этият болууга, коопсуздук чараларын сактоого жана зарылчылык болсо Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги менен байланышуу керектигин билдирди. Учурда расмий Бишкек Орусиядагы соңку окуялар боюнча эч кандай билдирүү жасай элек. Буга чейин кыргыз бийлиги Орусиянын Украинага басып кириши боюнча нейтралдуу позицияда экенин билдирип келген. Бирок өлкөдөгү маалымат каражаттары жана социалдык тармактарда Орусиядагы соңку окуя кызуу талкууланып жатат. Вагнер жеке аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин жалданма аскерлери Ростов-на-Дону шаарын көзөмөлүнө алганын, эгер Орус бийлиги коргоо министри Сергей Шойгу менен башкы штабтын башчысы Валерий Герасимовду колун өткөрүп бербесе, Ростов-на-Дону шаарын тосмолоп, андан кийин Москвага бара турганын билдирген. Жума күнү Пригожин өзүн Telegram каналдары аркылуу Орус күчтөрү Вагнердин позицияларына ракетадан сокку урганын жана жалданма аскерлер арасында көптөгөн жоготуулар бар экенин билдирген. Бул үчүн Орус армиясынын жетекчилигин айыптаган. Орусиянын Федералдык коопсуздук комитети мындан кийин Вагнер жеке аскердик тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожинге аскердик төңкөрүшкө чакырык фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал эми Орус президенти Владимир Путин чукул кайрылуу жасап, Пригожинди чыккынчылыкка айыптап, аскердик төңкөрүш аракети деп атады. Украинадагы согушта Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясына жалданган 90 ашык мигрант набыт болгону кабарланган. Арасында Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары бар экени айтылган эле. Алардын арасында орус түрмөлөрүндө жазасын өтөп жаткан бир нече кыргызстандык бар экенин Азаттык аныктап чыккан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Орусияда Вагнер жалданма аскерлери тобу айрым аскердик объектилерди көзөмөлүнө алганын билдирди. Өлкө президенти Владимир Путин Вагнердин аракетин чыккынчылык, өз өлкөсүнө жана элине арттан сокку уруу деп атады. Аларда Ростов-на-Дону шаарында май куюучу бекеттерде автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Акыркы суткада Орусиянын аскерлери Украинанын аймактарын 100 ашуун ирээт аткылады. Кыргызстанда бүгүн орус рублинин курсу төмөндөп жатканы байкалды. Кыргызстандын чек ара аймагындагы 150 айылга өзгөчө макам берилери министрлер кабинетинде өткөн жыйында белгилүү болду. Уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду 2009-жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксат алды. Көзөмөл органынын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы болгон парламент бул ирет аны колдоп берди. Эми оппозициячыл саясатчынын иши кандай уланат? Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Ошентип бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун кол тийбестиги алынып, эми тергөө тоскоолдуксуз жүрүп, керек болсо аны камоого дагы жол ачылды. Бул процесстер парламенттин токтомуна ылайык Кылмыш жаза кодексинин 338-чи бийликтен аша чабуу беренеси менен гана жүрүшү керек. Бул берене 2009-жылы Мадымаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жерде ижарага алуу үчүн протоколго кол койгонуна байланыштуу коюлду. Кылмыш жаза кодексинде аталган айып боюнча жаза 1 миллиондон 2 миллион сомго чейин айып салуу же кайсы бир иш менен алектенүүгө тыюу салып 5-7 жылга чейин эркинен ажыратуу деп каралган. Бирок кылмыш мөөнөтү өтүп кеткен учурда айыпталган жарандарды камоо жазасы колдонулбай турганы Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жазылган. Юрист Самир Жоошев бул иш мыйзамда кылмыштын курамы эскирген деп каралышы керек дейт.
Кылмыш жасалды деп таанылган убакыттан тартып 7 жылдын аралыгында гана ошол кылмыш жасады деген адамга иш козгосо болот жана аны жоопко тартса болот. 2016 жылга чейин эле мыйзамга ылайык ал кишиге карата кылмыш ишин козгоп жоопко тартса болот эле. Андан кийин кылмыш куугунтуктоо мөөнөтү эскирди деп эсептелет жана аны жоопко тартса да болбойт, иш козгосо да болбойт. А козголуп калган иш кыскартылууга жатат мыйзам талаптарына ылайык.
Мадымаровдун фракциялашы депутат Искак Масалиев 22 июнда Жогорку Кеңештеги жабык жыйында баш прокурор Курманкул Зулушев кылмыштын мөөнөтү эскирип кетти деп табылыш үчүн айыпталуучу айып менен макул болушу керек деп түшүндүрмө бергенин айтты.
Башкы прокурор деле түшүндүрмө берди. Бирок ал жанагы мөөнөтү өтүп кетти деген сөзгө айыпталган киши макул болуш керек деп ал түшүндүрмө берди. Менин түшүнүгүм боюнча андай эмес, бул автоматикалык түрдө мөөнөт өтсө кылмышты каралбаш керек.
Бирок саясий өңүтү болгон кылмыш иштерде кылмыш мөөнөтү өткөн үчүн кыскартуу дайым эле колдонула бербейт. Бир мисал катары 2010 жылдагы Ош окуясы боюнча кылмыш мөөнөтү эскиргенине карабай былтыр иш козголуп кийин сотко өткөнүн айтууга болот. Эми мыйзамдагы бул талап Мадымаровдун ишинде эске алынабы деген суроо отурат. Ал өзү 22 июнда парламенттин жыйынынан кийин түрдүү чаралар колдонушу мүмкүн экенин жана ага даяр турганын айткан. Парламент 22 июнда уруксат берген сунушту баш прокурор былтыр да берип, бирок депутаттардын уруксатын ала алган эмес. Шайлоодо эң көп добуш алып келген оппозициялык маанайдагы Мадымаровду жоопко тартуу боюнча депутаттардын позициясы бир жылда толугу менен өзгөрдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков муну парламенттин коркутууга кабылганы менен байланыштырат.
Эгер биз макулдук бербей койсок, бизге дагы ушундай иштер болот. Анткени анын алдында эле Өмүрбек Бакировго 2 жылдан кийин мандаттан ажыратпадыбы?
Ошол эле кезде Адахан Мадымаровду жоопкерчиликке тартуунун негизги максаты анын депутаттык мандатынан ажыратуу деген дагы пикирлер айтылып келет. Муну парламенттин чечиминен соң Мадымаров да четке какпай мандаттан ажыратууга барышы мүмкүн экенин кыйытты. Анткени Мадымаров парламенттин азыркы чакырылышы менен келгенден бери бийликтин чечимдерин сындап, аны менен бийликтин ортосунда тирештер орун алып келет. Алсак Кемпир-Абат иши жана кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо кыргыз бийлигинин позициясына нааразылыгын билдирген. Мындан улам Жогорку кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышып, президент Садыр Жапаров берген интервьюларында Мадымаровдун ысымын бир нече айтып сындаган жайы бар. Бүтүн Кыргызстан фракциясы социалдык төлөмдөрдү төлөө боюнча баш мыйзамда каралган талаптарды аткарбай жатканын негиз кылып, министрлер кабинетин таратуу боюнча сунуш берген. Ушул өңдүү окуялардан кийин Мадымаровду ооздуктоо аракети көрүлүп жатканын айтып, муну менен оппозицияга ишарат кылынып жатканын айткандар бар. Эгер Адахан Мадымаров мандатынан ажыратылса, ал жетектеген фракциянын бийлик менен элдешкис оппозиция бойдон калары күмөн.
Бийлик менен оппозициянын ортосундагы жараканы бекемдегендин ордуна кайта ажыратат, алсыратат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү парламенттеги эң күчтүү депутатка ушундай аракет болгондон кийин бул бүтүндөй Кыргызстандагы оппозицияга болгон чоң коңгуроо,
деди Рыскелди Момбеков. Адахан Мадымаров 1995 жылдан бери Жогорку кеңештин 5 жолку чакырылышына депутат болду. Ал өлкө тарыхындагы президенттик шайлоолордун үчөөсүнө катышып, алдыңкы 3 илтикке кирген. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам Жогорку кеңештин тармактык комитетинде 27 июнда каралмай болду. Бир канча убакыттан бери кызуу талкууланып жаткан демилгени талкуулоо алдында Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдар аталган мыйзам боюнча чочулоосун билдирди. Депутаттар бул мыйзам долбоору аркылуу четтен каржыланган уюмдарды чет өлкөлүк өкүл деп таанып, саясий иштер менен алектенишин чектөөнү көздөөдө кененирээк токтосун Шамбетов баяндайт.
Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антея Граве парламенттеги эл аралык уюмдар менен кызматташуу боюнча өтүп жаткан жыйында сүйлөп жатып, бейөкмөт уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. Граве жогорку кеңеш эл аралык уюмдар жарандык коом менен бирге өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң рол ойнорун белгилеп, бейөкмөт уюмдар жана ЖМКлардын иштешин чектөөгө алган мыйзам долбоору боюнча чечим кабыл алууда бардык тараптын сунушун угууга чакырды.
It may also hinder the implementation of
жарандык коомдун жана эркин ЖМКлардын Кыргызстанда жасалып жаткан реформаларга кошкон салымын эске алганда, аларды чектөө мыйзамдары кабыл алынышы Кыргызстан менен донорлук кызматташуунун программаларын ишке ашырууда роль ойнойт. Анын ичинде саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык коргоо, айыл чарбасын өнүктүрүүдө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Жарандык коом кызмат көрсөтүүлөр, экономикалык өнүгүү жана мындан башка ишке ашырылуучу Бириккен Улуттар Уюмунун долбоорлоруна өнүктүш катары негиз роль ойнойт.
Ал Кыргызстанда жарандык коом эл аралык уюмдар менен кызматташып, өлкөнүн бардык тармагында ийгиликтүү иштеп жатканына токтолду. Улуттар уюмунун миң жылдыктын чакырыктары демилгесинин алкагындагы долбоорлорду талкуулаган парламенттеги жыйынга төрага Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар жана эл аралык уюмдун жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Сөз сүйлөгөн айрым депутаттар эл аралык уюмдар менен бирге иштешүү зарылдыгын белгилешти. Айрым эл өкүлдөрү эл аралык жардам кызматташтыкты колдогону менен жарандык коомду чектеген демилгелерди дагы активдүү сунуштап жатышат. Тактап айтканда, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун шейшембиде 27 июнда биринчи окууда карары белгилүү болду. Парламенттин сайтындагы маалыматта комитет жыйынында мыйзамдын демилгечиси жана автору Надира Нарматова баяндама жасайт. Нарматова буга чейин бул мыйзам эч кандай бейөкмөт уюмдарды чектебей турганын, өлкөнүн коопсуздугу үчүн керек экенин айтып келет. Медиа коомчулуктун өкүлү катары Бириккен Улуттар Уюмунун иш чарасына катышкан Семетей Аманбеков депутаттарды күмөндүү демилгелерден баш тартууга чакырды.
Инагенттер боюнча мына мыйзам келатат. Борбор Азияда бир дагы өлкөдө ошондой мыйзам жок экен. Таджикистанда жок, Түркмөнстанда дагы жок. Журналисттерди ЖМК боюнча дагы жаңы мыйзам келатат, бүгүн спецдокладчик. Ошон үчүн биздин сунуш, биздин сураныч чогуу иштейлик, жарандык коомду бөлбөйлүк, кантип эле кыргыз элибизди ушундай сен инагент деген үстүбүзгө бир кандай бир жала жапкандай бирдеме болуп калып атат да.
Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары автордуктан кайра баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы жоболор бар экенин айтып чыгышты. Адилет укуктук клиникасы мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер мыйзамынан көчүрүлүп алынганын аныктаган. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү 15 июнда өткөн. Документ жакынкы аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Медиа полиси институту уюму президенттик администрация даярдаган бул мыйзам долбоорунун 5-чи редакциясына талдоо жүргүзүп, ал баш мыйзамга жана эл аралык келишимдерге каршы келерин билдирген. Ал ортодо Грузиянын бейөкмөт уюмдары Кыргызстандагы жарандык коомго жана көз карандысыз маалымат каражаттарына коркунуч жаратып жаткан мыйзамдарга каршы турууга эл аралык коомчулукту чакырган кайрылуу таратты. Кайрылууга 60 ашуун уюм кол койгон. Активисттер бул мыйзамдар өлкөдө эркин жарандык коомду бөгөттөөгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы коомдук уюмдар жана жарандык активисттер бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорлорун чакыртып алууну талап кылган онлайн петиция кол топтой баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык _KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 24-июнь ишемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган жаңылыктар жана макала баяндар сайтыбызга дагы чыгып турат. Негизги андан тышкары бардык социалдык түйүндөрдөн дагы эң кызыктуу жаңылыктарды, баяндарды окуп турсаңыздар болот. Программабызды жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Рахат Кенешова, жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Батыш Орусияга каршы чараларын күчөткөн маалда кыргыз жана казак компаниялары санкцияга кабылган эки багытта колдонулуучу технологияларды Кремлдин согуштук машинесин жабдыган ишканаларга ташып турган. Бул схема кандай ишке ашканын Азаттык радиосу иликтеп чыкты. Ошол иликтөөнүн аудио версиясын алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Бүгүн 24-июнь күнгө ишемби, алгач соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада мигранттарды жапыр текшерүү жүрүп жатканы кабарланууда. Орусиядагы мигранттардын кесиптик кошуунун өкүлү Акбар Разыкулов, полиция көчөдөн мигранттарды кармап документтерин текшербей туруп жапырт бөлүмдөргө алып кетип жатканын билдирди.
Азыр нелегал деген рейд жүрүп атпайбы? Ар бир метронун оозунда туруп эле кармап кетип атат.
Разыкуловдун айтымында Москвадагы текстильщик метросунун алдындагы бир эле кармоочу жайда 150 мигрант кармалып турат. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыздар. Мыйзамсыз жүргөн мигранттарга 5000 рубль айыппул салынып, иши сотко өткөрүлүүдө. Тышкы иштер министрлиги 24-июнда таркаткан маалыматка ылайык, Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын Москвадагы элчилиги аларга укуктук кеп кеңештерди уюштурууда. Орусиянын бардык аймактарында 19-июндан 25-ине чейин нелегал 2023 аттуу рейд жүрүп жатканы кабарланган. Кыргызстанда бүгүн орус рублунун курсу төмөндөгөнү байкалды. Көпчүлүк банктардын расмий сайтындагы маалыматтарга караганда орус рублун алар 78 тыйындан 90 тыйынга чейин сатып алып жатышат. Бир күн мурда орус валютасын сатып алуу курсу 1 сомдон жогору эле. Рублдун куну арзандашына Орусиядагы окуялардын тиешеси болгонун азырынча тактоого мүмкүн эмес. Орусиянын Воронеж облусундагы мунай базасы аткыланганы тууралуу видео жарыяланды. Телеграмда Орусиянын армиясына таандык К-52 тик учагы Воронеждеги мунай базасына сокку урду делген видеосу жарыяланды. Вагнер аскердик компаниясы мындай тик учагы жок. Версиялар боюнча тик учак мунай базаны Вагнердин жоочуларынын басып алышына жолтоо болуу үчүн атылган. Маалыматты тактоо азырынча мүмкүн эмес. Вагнер жеке аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Орусиянын Ростов-на-Дон облусундагы аскердик объекттерди көзөмөлгө алган билдирип чыкты. Пригожин 24-июнда жалданма аскерлери Ростов-на-Дону шаарын көзөмөлгө алганын, эгер орус бийлиги коргоо министри Сергей Шойгу менен башкы штабтын башчысы Валерий Герасимовду колуна бербесе шаарды тосмолоп андан кийин Москвага бара турганын билдирген. 23-июнда Евгений Пригожин Орусиянын коргоо министрлигинин анын тобунун лагерлерине соккурууга айыптап кол астындагы көп адамы өлгөнүн айткан. Вагнерчилер өлкөдө эмнеге мындай башламандык болуп жатканын териштирүү үчүн бара турганын билдирген. Мындан кийин федералдык коопсуздук комитети Пригожинге иш козгогон. Путин Вагнердин аракетин чыккынчылык, өзүлкөсүнө жана элине арттан соккуруу деп атады. Евгений Пригожин жетектеген Вагнер жеке аскердик компаниянын жалданма аскерлери Ростов-на-Дону шаарындагы аскерий объекттерди басып алганы тууралуу маалыматтан соң кайрылуу жасаган орус президенти Владимир Путин өлкөнү коргоо үчүн бардыгын жасоого убада берди. Ал 24-июнда мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз эфирде элге кайрылып, Вагнердин аракеттерин куралдуу козголоң деп мүнөздөп, кырдаалы туркташтар үчүн чечкиндүү чара көрүлөрүн билдирди. Путин Пригожинди Орусиянын аскерий жетекчилигин кулатуу үчүн жеке амбициясынан улам Орусияга чыккынчылык кылды деп айыптады. Ростов-на-Донуда бардык жарандык жана аскердик бийлик органдарынын иши үзгүлдүккө учураганын айтты. Ал эми башкы Вагнерчи Евгений Пригожин президент Путиндин кайрылуусуна комментарий берип, Путиндин мекенге чыккынчылык кылды деген сөзүн терең жаңылыштык деп айыптады. Биз мекенибиздин атуулугу согуш согушуп келгенбиз, дагы согушабыз. Президент же ФСБ талап кылгандай эч ким баанып бербейт, анткени биз өлкөнүн мындан ары дагы коррупция, бюрократия жана калпка чулганып жашашын каалабайбыз, деп айтылат Пригожинин телеграм каналына жарыяланган аудио билдирүүсүндө. Орусиядагы кырдаалга бир катар өлкөлөр байкоо салып турганын билдиришүүдө. Евробиримдикке мүчөлүктөрүн элдери кырдаалга байкоо салып болуп жаткан окуяны Орусиянын эч киши деп эсептей турганын Еврокомиссиянын өкүлү билдирди. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Адам Ходж Вашингтондо кырдаалга көз салып турганын Америка Авазы радиосуна билдирген. Ушундай эле билдирүүлөрдү Германиянын канцлери, Франциянын президентинин өкүлдөрү дагы билдиришти. Орусиядагы окуяларды НАТО дагы байкап турганын аскердик альянстын өкүлү Financial Times агенттигине билдирген. Украина президенти Владимир Зеленский болсо Вагнердин башчысы Евгений Пригожинин козголоңу Орусиянын алсыздыгы деп сыпаттады.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку жаңылыктарды. Азаттык Украинада уруш башталгандан көп өтпөй, Кыргызстанда жана Казакстанда ачылган компаниялар Орусияга батышта чыгарылган санкцияга кабылган электроника товарларын жөнөтүп жатканын аныктап чыкты. Мындай кош багыттагы микрочиптерди Борбор Азиядан импорттаган орусиялык ишканалардын Кремлдин аскердик өндүрүшүнө байланышы бар экени белгилүү болду. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Кремль Украинада толук масштабтуу согуш баштагандан 2 ай өтүп калган учур. Украинанын чыгышында тартылган, согушту пропагандалаган орус жараны жарыялаган бул видеодон Орусияда жасалган Басурманин деген атка конгон BMP-1AM үлгүсүндөгү жөө аскерлерден чопкутталган техникасынын кербенин көрүүгө болот. Басурманин акведук деп аталган тактикалык радио байланыш комплекси менен жабдылган. Бул жабдуу майданда жашырын маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Акведук Орусияда чыкканы менен анын ичи АКШ менен Европадагы Texas Instruments, Atmel, Xilinx аттуу технология компанияларынын жабдыктары менен шыкалган. Украинанын чалгын кызматтарынын маалыматына ылайык, согуш тилкесинде табылган акведук комплексинин компоненттеринин арасында Америкадагы жарым өткөргүчтөрдү чыгаруучу Analog Devices компаниясы жасаган AD-822 сериясындагы сигналдарды күчөтүүчү интегралдык схема бар. Басурманиндер Украинанын чыгышында кадрга түшкөн күндөн дээрлик бир ай өтпөй же 2022 жылдын май айында дал ушундай интегралдык схеманы кан күйгөн майдандан миңдеген чакырым алыс турган Кыргызстандагы RM Design and Development деген компания Орусияда жаңы ачылган микроприбор ишканасына жөнөткөн. Так ушул жүктөгү микросхемалар Орусиянын аскерлик техникасына барып тагылып тагылбаганы белгисиз. Ошентсе да биз микроприбордун Орус армиясынын коммуникация каражаттары менен жабдыган ишканага байланышы бар экенин таап чыктык. RM Design and Development компаниясы Украинада уруш башталгандан бир ай өтпөй же былтыр мартта Бишкекте ачылган. Андан микросхемаларды импорттогон Орусиядагы микроприбор компаниясы да 2022 жылдын апрелинде Урал аймагындагы Ижевск шаарында түзүлгөн. Өзүңөр билгендей, Ижевск Калашников автоматынын кичи мекени жана Орусиянын курал жарак борбору экени белгилүү. Бишкектеги RM Design and Development былтыр микроприбор компаниясына АКШ Орус армиясында колдонулган үчүн өзгөчө көңүл бурушу керек деп мүнөздөгөн бир эле учурда жарандык да аскердик да өндүрүштө керектелүүчү кош багыттагы технологияларды 300 жолу жөнөткөн. Муну Import Genius, SinoIMX маалымат базаларынан алынган жана C4IDS уюму топтогон бажы документтери күбөлөп турат. Расмий документтерде Ижевсктеги микроприбор компаниясынын негиздөөчүсү деп жергиликтүү бухгалтер Лилия Исмагилова, ал эми директор катары карате боюнча машыктыруучу Мария Федорова көрсөтүлгөн. Орусиянын ишканаларды каттаган реестрлерине ылайык, алардын бири да буга чейин эч бир компанияны жетектеп же түзүүчү болгон эмес. Бирок биз издеп чыккан орус өкмөтүнүн расмий маалыматтарына ылайык, Мария Федорова дээрлик 2021 жылга чейин Ижевск радио заводунда технологияларды өркүндөтүүчү жана өндүрүүчү кызматкер болуп иштеп турган. Федорованын инстаграмдагы посттору да ал Ижевск радио заводунда иштегенин көрсөтөт. АКШ бул завод орус армиясы үчүн жабдык жана технологияларды даярдай турганын билдирген. Ошентсе да аталган заводко эмес, анын өнүктөш компаниясына санкция салган. Биз Мария Федоровага микроприбордун таржымалы кыргызстандык компания жана Ижевск радио заводу тууралуу WhatsApp жана Telegram аркылуу суроолорубузду жолдогон элек, ал биздин катты окуганы менен жооп берген жок. Ошентсе да биздин катуубузду алгандан көп өтпөй инстаграмдагы ачык турган барагын жашырып койгонун байкадык. Микроприбордун негиздөөчүсү Лилия Исмагиловадан да комментарий алуу аракетибизден майнап чыккан жок.
Алло, здравствуйте. Это Лилия Миннаназировна, да?
Да.
Меня зовут Кубат Касымбеков. Я являюсь журналистом из Кыргызстана. Мы хотели брать у вас, если возможно, комментарий по микроприбору.
Я не готова вам сейчас ответить.
А есть какие-то отношения между микроприбором и Ижевским радиозаводом?
Вы можете мне предоставить совсем удобно сейчас?
Импорт Genius маалымат базасынан алынган бажы документтерине ылайык микроприбордон тышкары RM Design and Development компаниясы былтыр апрелден тарта батыштын санкциясына кабылган жүздөгөн кош багытта колдонулуучу технологияларды Орусиядагы фирмаларга жолдогон. Товарларды кабыл алган ишканалардын арасында Орусиянын коргоонуу тармагындагы компанияларды, анын ичинде батыштын кара тизмесине киргизилген мамлекеттик ишканаларды электроника менен камсыздаган кеминде 2 орус фирмасы бар. Алардын бири Санкт-Петербургда жайгашкан 2019 жылы Киевтин санкциясына алган регион проф компаниясы. Импорт Genius маалымат базасы көрсөткөндөй, Бишкектеги RM Design and Development компаниясы былтыр апрелден октябрга чейин регион проф ишканасына кеминде 500 жолу жүк жөнөткөн. Алардын арасында АКШ-дагы Atmel аттуу электрондук жабдыктарды башкарууга керектүү микросхемалар бар. Дал ушул компаниянын микросхемалары Украинанын шаар кыштактарын бутага алган Орусиянын аскердик техникаларынан, анын ичинде согуш тиг учактарынан, дрондорунан жана байланыш системаларынан табылган. Ошондой эле Кошмо Штаттар Орусиянын курал жарактарында колдонулган үчүн мындай микросхемаларды өтө маанилүү деген товарлардын катарына кошкон. Регион проф буга чейин орус армиясы жана мамлекеттик коопсуздук кызматтары үчүн коопсуз байланыш технологияларын даярдаган Пенза электротехникалык изилдөө институтун электротехника жабдыктары менен камсыздап турган. Пензадагы бул институт Евро биримдиктин да АКШ-нын да санкцияларына кабылган. Регион проф орус армиясын эч бир товар менен жабдыбай турганын азаттыкка жолдогон катында белгиледи. Бул компания Борбор Азия өлкөлөрү батыштын санкцияларына кошулбаганын да эске салды. Эми Орусиядагы бул компанияларга электротехника товарларын жөнөткөн Кыргызстандагы RM Design and Development компаниясынын таржымалына кененирээк токтололу. Юстиция министрлигинин расмий реестри көрсөткөндөй, Украинада согуш башталгандан көп өтпөй түзүлгөн бул компания Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги 303 үйдө катталган. Биз компаниянын кеңсесин издеп жолго чыктык. Дарек боюнча Бишкек эркин экономикалык аймагына барып такалдык.
Азаттык радиосунан болобуз, журналисттер. Биз бул компанияны издеп жүргөнбүз. RM Design and Development.
Андай жок бизде.
Как раз ушул жерде деп адрести көрсөттү да.
Design and Development.
Окей. Жалпы эле силерде катталган да бул?
Бизде катталган, бирок эмне экенин так маалымат жок, эч кандай иш кылбаптыр бизде.
Бул аймакка күзөтчүлөр бизди киргизген жок. Телефон чалып, ушул компания катталганбы деп сурап тактаганга аракет кылдык. Бир нече чабуулардан кийин экономикалык аймактын кызматкерлери телефондон бул компания катталганын ырасташты, бирок анчалык активдүүлүгү байкалбайт деп билдиришти.
Биз андан ары компаниянын жетекчилери менен сүйлөшүүгө аракет кылдык.
Алло.
Алло, здравствуйте. Это Шакир Рашидович, да?
Да, все верно, слушаю.
Расмий документте RM Design and Development компаниясынын жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Маров Шакир Рашидович аттуу кыргыз жараны көрсөтүлгөн. Биз ага алгач телефон чалып, Орусияга жөнөтүлүп жаткан товарлар тууралуу комментарий алууга аракет кылдык.
И у вас получится встретиться с нами сегодня, и мы можем приехать в ваш офис?
Нет, и номер запишите на человека, это мой зам, он занимается всеми вопросами, с ним созвонитесь.
Хорошо.
Лучше так будет, сейчас, одну секунду.
Маров Шакир бизге Иван Плутицкий аттуу орун басарынын номерин берди. Биз Плутицкий мырза менен байланышканыбызда ал комментарий бере албасын. Суроолорубузду жөнөтсөк, билдирүү жасай турганын айтуу менен чектелди.
Не считаете, что ваша компания RM Design and Development создана для того, чтобы помогать, может быть, России избежать западные санкции тоже?
Я понял. Я суть вопроса понял. Давайте мы тогда, я не знаю, может быть, какой-то текст подготовим. есть куда отправить?
Да. Я могу там прислать свой имейл, или мы можем просто подойти и записать вот это заявление, можно сказать, потому что это будет видеоматериал.
Ну, понял. Ну, я думаю, текста будет достаточно.
Бирок бул сүйлөшүүдөн кийин биз Шакир Маров менен да Иван Плутицкий менен да кайра байланыша албай калдык. Бир нече күндөн кийин алардын телефондору өчүп калды. Телефондон сүйлөшкөндүн эртеси RM Design and Development компаниясынын бир күн мурда эле ачык турган RM DD Checkit KG деген сайты жабылып калганда көрдүк. Бирок биз бул сайтты сактап калганга үлгүргөн элек. Компания өз сайтында өндүрүш, коопсуздук, көзөмөл, коммуникация, навигация тармактары үчүн жабдыктарды, электроника каражаттарын жасай турганын англис тилинде жазган. Ошондой эле Кыргызстандын, Армениянын, Өзбекстандын жана Кытайдын рынокторун электрондук компоненттер менен камсыз кылаарын белгилеген. Эмнегедир бул өлкөлөрдүн тизмесинде Орусия көрсөтүлгөн эмес. Биз Шакир Маровко да, Иван Плутицкийге да жана RM Design and Development компаниясына тиешеси бар башка адамдарга да WhatsApp, Telegram жана башка соц тармактар электрондук почта менен да суроолорубузду жөнөттүк, бирок азырынча жооп боло элек деген эскертип кетели. Мындан тышкары биз эки багытта колдонуучу товарларды Кыргызстан аркылуу Орусияга жөнөткөн бир нече компания, бир нече кыргыз компаниясы тууралуу бажы кызматына дагы расмий кат жолдогонбуз, ага азырынча жооп келе элек. Санкцияга кабылган кош багытта керектелүүчү товарлар Казакстан аркылуу да Орусияга ташылып жатканын Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисттери изилдеп чыккан бажы декларацияларда көрүлүп турат. Алдыда анда андай казак компанияларынын таржымалына токтолобуз. Орус армиясы 2022 жылдын жазында Украинанын Мариуполь шаарын курчоого алганда Т-72Б3М танкында колдонгон. Бул Т-72 танкынын жаңыланган версиясы. Декабрь айында мындай танктардын жаңы тобу Орус армиясынын карамагына өткөрүлүп берилгени жарыяланган. Т-72Б3М танкынын Сасна У деп аталган мээлегичи бар. Бул мээлегич да батыштын электротехника жабдыктарынын жардамы менен жасалган. Маселен, Украин тарап жарактан чыккан танктын Сасна У мээлегичиндеги видео көзөмөл системасынан батышта өндүрүлгөн бир катар электрондук жабдыктарды, анын ичинде Америкалык Analog Devices компаниясы чыгарган эки каналдуу трансиверди тапкан. Трансивер радио сигналдарды таратуу жана кабыл алуу үчүн колдонулат. 2022 жылдын декабрында Орусиядагы Т-72Б3М танктарынын жаңы тобу өндүрүштөн чыгып жаткан маалда Алматыда жайгашкан Eltex Alatau компаниясы бир күн ичинде эле Казакстанда мындай кош багытта керектелүүчү товарларды кеминде 100 жолу Орусияга жөнөткөн. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан C4ADS изилдөө тобу топтогон жана Эркин Европа Азаттык радиосу таанышып чыккан бажы документтери көрсөткөндөй, Eltex Alatau Орусияга жиберген жүктөрдүн арасында украиндер Орусиянын Т-72Б3М танктарынан тапкан Америкалык Analog Devices компаниясы чыгарган трансиверлер да болгон. Eltex Alatau Орусиядан телекоммуникация тармагында иш алып барган Eltex компаниясынын расмий өнөктөшү. Орусиядагы бул фирманын башка бир өнөктөшү Eltex MSK компаниясы өз сайтында ишкананын туруктуу кардарларынын арасында Орусиянын коргоо министрлиги, Кремлдин федералдык күзөт кызматы жана Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы же ФСБ бар экенин билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосу Eltex компаниясынын расмий почтасына жогоруда сөз болгон жагдайларга байланыштуу бир нече суроо жолдоду, бирок азырынча жооп боло элек. Бул ишкана 2011 жылы эле түзүлгөнү менен Орусияга электротехника товарларын экспорттогон жаңы казак компаниялары Украинада уруш баштагандан көп өтпөй эле иштей баштаган. Алматынын борборундагы бул имаратта жайгашкан LM Group компаниясы Орусия Украинага басып киргенден 3 жума өтпөй ачылган. Кеңсеси жөнөкөй чакан көрүнгөнү менен Statsnet маалымат базасына ылайык компаниянын киришеси өткөн жылдын 9 айында $14 миллион ашкан. LM Group быйыл январь айында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында катталган Стрелой e-commerce деп аталган компанияга кеминде 300 жолу электротехника товарларын жөнөткөн. Алардын 273-ү Вашингтон өтө маанилүү деп мүнөздөгөн кош багыттагы товарлар. LM Group'ту орусиялык ишкерлер Владислав Жолаев менен Кирилл Туляков негиздеген. Эң кызыгы Туляков Казакстандан электротехника товарларын алган Орусиядагы Стрелой e-commerce ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири.
Ачык булактар Стрелой и Коммерстин Орусиядагы мамлекеттик ишканалар менен байланышы бар экенин көрсөтүп турат. Маселен, Орусиядагы мамлекеттик сатып алууларды топтогон Clear Spending чекит.ру сайтындагы маалыматка ылайык, Стрелой и Коммерц Орусиядагы Русалак ишканасын жарык чыгарган диодтор менен камсыздап турган. Русалак Орусиянын нанотехнологияларга басым жасаган мамлекеттик Рус нано компаниясынын туунду ишканасы жана буга чейин Орусиянын аскердик күч кубатын даңазалаган көргөзмөлөргө катышып келген. Украинанын коррупцияга каршы улуттук агенттиги Орусиядагы бул компанияга жана анын жетекчилерине санкция салууга чакырган. Бирок азырынча бул ишкана батыштын кара тизмесине илине элек. Быйыл март айында Орусиялык ишкерлер LM Group компаниясынын Максат Артыков аттуу казак жаранына өткөрүп беришкен. Артыков ишкана түзүлгөндөн бери иштеп келаткан жана компаниянын расмий сайтын каттаткан адам. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы LM Group'тун кеңсесине барып, офис жабык экенин көрдү. Кеңсенин алдында журналист Артыковко байланышууга аракет кылды.
LM Group компаниясы Наурызбай көчөсү 8 мекен жайындагы осы имараттын 4-нчү кабатында отурат. Бирок бизди күзөтчү камера менен өткөзбөдү ал жакка карай. Офистин администратору ал жактын директорунун уруксаты керек деди бизди өткөзүү үчүн. Сол үчүн ал кабарлашып көргөн эди директоруна Максат Эсенжан уулуна. Бирок ал журналисттер менен кездешкиси келмейтинин, уруксат бермейтинин айтты. Деген мен өзім 4-нчү кабатка көтерилип көргөн эдим, эсиги жабык тур. Өзүмүздө Максат Эсенжан уулуна кабарлашканыбызда ал бизбен сүйлөшө алмайтынын айтты.
Акыры Максат Артыков менен телефондон сүйлөштүк. Ал бир эле учурда жарандык жана аскердик максатта колдонула турган кош багыттагы товарларды Орусияга жөнөтүп жатканын баскынчы өлкөнү колдоо аракети катары саналбай турганын айтты жана орусиялыктар менен байланыштуу тууралуу суроолорго түз жооп берген жок.
Вы знаете российский компанию Стрелой e-commerce?
Ну, я вам не уполномочен отвечать на такие вопросы. Я многие компании знаю.
А вы знаете, да, Жиляев Владислав Викторович и Туляев Кирилл Евгеньевич? Таких
нет.
Людей знаете?
Не могу вам сказать, что я знаю таких людей на 100%. Может быть, и встречался с ними, но не могу сказать, что я их знаю.
А вы не думаете, что помогаете России обойти санкции?
Ну, я так не считаю. Может, вы так считаете? Я так не считаю, потому что наши товары используются повсеместно. Я говорю, даже в вашем светильнике, даже в светофоре на перекрестке есть те товары, которые мы завозим.
Эгер казак-кыргыз компаниялары Европадан же АКШ-дан санкцияга кабылган товарларды кантип ташып келет деп кызыгып жатсаңыз, анда бизден алыстабай туруңуз, алдыда түшүндүрүп беребиз. Былтыр декабрь айында Орусиядагы ITC аттуу ири электротехника фирмасы Санкт-Петербургда параллель импортту өнүктүрүү деген темада конференция өткөргөн. Бул компания батыштын санкцияларын кыйга өтөөлөрүн ачык эле жарыялаган. 1992 жылы түзүлгөн ICC компаниясы өзүнүн презентацияларынын биринде Украинада уруш башталган күндөн тарта 20-дан ашык батыш компанияларынан ар кыл технологияны Орусияга ташып келгенин айтып мактанган. Чынында эле бажы документтери бул ишкана латвиялык жана казакстандык компаниялардын жардамы менен батыш продукцияларын импорттоп жатканын айгинелеп турат. Маселен, Ригада катталган OTK Group CIA аттуу карго компаниясы былтыр августта Орусиядагы ITC ишканасына 250 жолу электротехника товарларын жана башка технологияларды жөнөткөн. Анын 71 Европа биримдиги экспорттоого чектөө койгон товарларды камтыйт. Латвиялык OTK Group бул товарларды Казакстандагы компания Electronics аттуу ишкананын буйрутмасы менен жөнөткөнү бажы декларацияларында жазылган. Бул товарлар чынында Казакстандын чек арасынан өтүп өтпөгөнү документтерде белгиленген эмес. Эң кызыгы, жүк жөнөткөн Латвиядагы OTK Group компаниясынын да товарга заказ берди деген Казакстандагы компания Electronics'тин да Орусиядагы батыш товарларын импорттоюларын айтып мактанган ITC компаниясына байланышы бар. Маселен, Алматыдагы компания Electronics'ти 2015 жылдын июнь айында ITC'нин туундук компаниялары түзгөн. Латвиядагы OTK Group'тун азыркы ээси Орусиянын жана Литванын паспорту менен жүргөн Ян Волк аттуу адам. Ачык булактар ал ITC компаниясында узак убакыт бою иштегенин ишарат кылып турат. Биз Ригадагы фирманын дарегине бардык, 3 кабаттуу турак жайдын эч бир жеринде мекеменин аты жазылган тактаны таап алган жокпуз.
Алло.
Алло. Здравствуйте, это Ян Волк из OTK Group, да?
Алло.
Да.
Анын кожоюну Ян Волкко чалып, Орусияга кош багытта колдонуучу технологияларды жөнөтөсүңөрбү деп сураганга аракет кылдык.
Нет, в Россию мы ничего не сможем отправить.
Андан соң Ян Волк Телеграмдан жөнөткөн суроолорубузга эмне жөнүндө айтып жатканыңарды билбейм деп кесе гана жооп кайтардым. Ал эми журналисттер алматылык компания Electronics тарабынан эч кимди таба алган жок.
Давай, сурап турчу. Давай, кирип. Бул.
Кеше биз зыңдап жүрөйк деп карап.
Билмейм мен аны уруксат алдым.
Бар. Агырай бармайбыз ошо жакка.
Жок, чыктырды го. Давай чык.
Имараттын күзөтчүсү алар сейрек келишет деди. Ишкананын азыркы ээси Алия Абишева телефондон ишкана мыйзамдуу иштеп жатканын айтты.
Аябай, биздин нэмиз бәрі легально, нормально. У нас таможня өтүп жатыр, все по документам. Мен қазір телефон, я ничего не могу сказать. Айтады ғой, у нас все под контролем.
Кантсе латвиялык, казакстандык ишканалар аркылуу батыштын товарларын импорттогон Орусиядагы ITC жөн компания эмес. Компаниянын презентациясында айтылгандай, ITC'нин кардарларынын арасында батыштын санкциясына кабылган Орусиянын Электроприбор жана Аврора деген эки мамлекеттик компаниясы бар. Вашингтон бул эки компания Орусиянын согуштуу кемелери үчүн навигация системаларын жана башка технологияларды өндүрө турганын билдирген. Мамлекеттик сатуу алуулар порталы көрсөткөндөй, ITC компаниясы Орусиянын аскердик арсеналы үчүн өзөктүк дүрмөттөрдү даярдаган Духов атындагы автоматика боюнча илим изилдөө институтун батыштын технологиялары менен камсыздап турган. Баса. ITC өткөн айда Киевтин санкциясына кабылган. Import Genius маалымат базасы көрсөткөндөй, OTK Group ишканасынын казак компаниясынын тапшырмасы менен жөнөтүлдү деген жүктөрүндө товар чыккан өлкө катары бир эле учурда Латвия жана Орусия көрсөтүлгөн. Ал эми жүк жеткирилген жер катары Хельсинки шаары белгиленген. Журналисттер тапкан маалымат казак компаниясынын атынан заказ берилген товарлар түз эле Европадан Орусияга жөнөтүлүшү ыктымал экенин ишарат кылып турат. Европадан Орусия аркылуу Кыргызстанга же Казакстанга жөнөтүлгөн товарлар негизги дарегине жетпей Орусиянын ичинде калышы мүмкүн экенин Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары сүйлөшкөн логистика, реэкспорт багытында иштеген бир нече булак ырастады. Кыргызстандагы компания аркылуу Орусияга бардык товарларды, анын ичинде кош багытта керектелчү товарларды жеткире аларын айткан Беларус ишкери акча келишим Бишкек аркылуу кетет, товарлар түз Орусияга барат деп айтып берди. Дагы бир казакстандык ишкер Казакстанга товар кирген жок. Анткени Казакстанга кирсе логистика жагынан чыгым көп болуп калат деп түшүндүрдү. Бул ишкерлердин айтымында Кыргызстан жана Казакстанда түзүлгөн ишканалар батыштын санкцияларын буйта өтүүдө же Европанын товарларын ташып келүүдө ортомчу же арачы компаниянын ролун аткарат. Тактап айтканда батыштан товар алгысы келген орусиялыктар же орусиялык компаниялар акчасын Кыргызстандагы же Казакстандагы компанияга жөнөтөт. Казак кыргыз компаниялары акчаны алгандан кийин Европа же АКШга тиешелүү товарга буйрутма берет. Жана товарлар же учак аркылуу же кара жол аркылуу Кыргызстанга жана Казакстанга келе турганын айтышат. Булактардын белгилешинче айрым товарлар Европадан Кыргызстанга же Казакстанга чындап эле жеткирилет. Бирок көп учурда товар кыргыз же казак чек арасынан кирбейт. Маселен, Литва, Польша же Германия аркылуу Европа өлкөлөрүнөн жүк ташуучу унаалар менен жөнөтүлгөн товар Европадан Беларуска келет, андан соң жүк Орусияда түшүрүлүп калат. Европадан Кыргызстан аркылуу Орусияга товар ташып келүүнүн жолун билген дагы бир булак бул тармакта миллиарддаган акча айланып жатканын белгилейт. Ал Москва товарларды көп өлкөлөрдөн импорттоп жатканын айтып берген эле.
Происходит не только в Кыргызстане этот реэкспорт, он происходит, в принципе, во всех странах СНГ, так или иначе, и в азиатских странах, в том числе таких малознакомых, как Малайзия, например. То есть все, кто так или иначе, плюс-минус дружественно с Россией.
Орус армиясы 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып киргенден кийин Европа биримдиги жана АКШ Москвага буга чейин болуп көрбөгөн санкцияларды жарыялаганын баарыбыз билебиз. Анын алкагында Орус армиясына керектүү батыштын электротехника товарларын Орусияга жөнөтүүгө тыюу салынган. Алардын арасында бир эле учурда жарандык жана аскердик өндүрүшкө жарай турган микросхемалар сыяктуу кош багыттагы товарлар дагы бар эле. Айтор, жогоруда айтылган маалыматтар санкцияларга карабай кош багытта керектелчү товарлардын Орусияга агымы токтоп калбаганын күбөлөп турат. Кыргызстан менен Казакстан Орусиянын Украинадагы согушуна нейтралдуу мамиле кылаарын билдирип келет. Жакында Чолпон Ата шаарында өткөн Евробиримдик Борбор Азия саммитинде кыргыз президенти Садыр Жапаров Европа тараптын кооптонуусуна токтолгон эле.
Пониманием относимся
Биз санкцияларга дуушар болгон товарлардын белгилүү бир тобуна байланыштуу Европалык өнөктөштөрүбүздүн кооптонуусу менен өтүнүчтөрүнө түшүнүү менен мамиле жасап жатабыз. Бул маселе боюнча Европа биримдиги менен диалогду улантууга даярбыз.
Кыргызстандан же Казакстандан жөнөтүлгөн кош багытта колдонулуучу товар түздөн-түз согуш тилкесине жетип жатат деп айтуудан алыспыз. Ошол эле маалда Орусияга таашылган эки башка багыттагы товарлар Украинада кан күйгөн согушта кимдир бирөөнүн өлүмүнө себепкер болбойт деп да эч кимге билдирип бере албайт. Силер менен мен Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.